Aftenball presenteres av Ocean Installer.
Konkurrentene vakler, Viking dundrer nådeløst videre, og eimen av gull har allerede sneket seg inn i vårluften. Mens det i Trondheim er akkurat så store problemer som vi spådde i Aftenball i forrige uke. Velkommen til en ny episode av Aftenball. Ja, mine herrer, tirsdag morgen for en time og to siden så kom meldingene fra Trondheim om at Alfred Johansson er ferdig som Rosenborg-trener. Som spådd i dette rom, da vi spilte en podcast nøyaktig for en uke siden, før møtet mellom Viking og Rosenborg. Det koster å møte de mørke blå Roger Hansson.
Ja, det så sånn ut for Viking. Altså resultatet lyger jo litt i den kampen der. Det kunne jo 6, kanskje 7. Burde ja. Faktisk så mye bedre var Viking enn Rosenborg, og jeg stilte meg selv spørsmålet, var det Viking som var veldig gode, eller var det Rosenborg som var veldig dårlige? Jeg tror det var begge deler, for det Rosenborg-laget der var skikkelig tafatt.
Stig Nilsen, vi hadde en sak i Aftenbladet før det oppgjøret, hvor vi tok for oss et historisk møte mellom Viking og Rosenborg, som i mange tiår egentlig var en av de største oppgjørene i norsk fotball. Et sørgelig syn, kalte vi Rosenborg i den saken, og mer sørgelig enn det vi fikk se på Lyse Arena fredag 1. mai, mot et tilsvarende godt lag, det er det vel ikke mulig å få, for det var blasse greier fra oppe i Trøndersodd land der.
Ja, men det ble jo akkurat som vi snakket om og trodde, og det var liksom ikke noe overraskende at Viking var gode, og det var heller ikke overraskende at Rosenborg var så tafatte, og som jeg nevnte også i podden, det er ikke noe spilleglede i det laget der, og det mest overraskende for meg er at de bruker 4 dager fra fredagens tap i Stavanger frem til nå tirsdag med å finne ut at Johansson ikke går lenger. Det synes jeg er overraskende, for det har vært tydelig så lenge. Det er den tredje sesongen hans, så det...
Men tror du ikke at det handler litt om det, bare avklare det formelle, bli enige om sluttpakke og liksom signere og sånn?
Nei, alle disse tingene er allerede avtalt i kontraktene.
Jo, men du setter deg jo inn i møter og forteller for og sånn.
Men ikke som da, så...
Nilsen syr for at det tok for lang tid, han, å fyre svensken.
Ja, men altså...
på det også der oppe i Trondheim.
Kan vi ingenting der oppe?
Nei, men er det sånn, har de vurdert å gi han de to neste kampene som er hjemme mot kanskje overkommelig motstand for å se om det er noe bedring? Det kan jo være, uten at jeg vet det, men dette var på overtid, spør du meg.
Du og jeg, Alfred. Du og jeg.
Ja, så er det jo aldri kjekt når en trener får sparken, og han er jo en dyktig fotballtrener, men det var en mismatch.
Det var første seniortrenerjobben nå, var det ikke det?
Ja, og så er det jo det som er ganske rart, og hvis du ser på navn, og nå vet jeg at navn er ikke nok i fotball. Du må fortsatt gjøre en jobb. Men på papiret så var det jo veldig mange dyktige fotballspillere. Det er ikke så veldig lenge siden ganske mange ville ha Leopold Wallstedt til Viking. Ganske mange nesten, ja, de fleste ville ha og krevde Simen Bolkan Nordli til Rosenborg, det var ikke, nei, til Viking, og det er ikke så rart, for han var toppskårer og kanskje den beste i Superligaen. Men det gjenspeiler egentlig også den kvaliteten i Vikings trenerteam, at de har klart og lagt og skapt så mange gode fotballspillere, og ikke minst noe vi skal sikkert snakke mer om etter hvert, så mange lokale gode fotballspillere.
Ja, vi skal ikke bare snakke om Rosenborg i denne episoden, vi skal selvfølgelig snakke om Viking. Vi skal ringe en kar som har hatt sitt å stri med de siste dagene. Vi skal snakke litt om runden generelt, og hva som rører seg i toppen av Eliteserien, og hva det betyr potensielt for Viking. Men et spørsmål, Nilsen. Altså, det er en tidligere bilselger som ble trukket inn fra Glemselund da Stavanger trengte en høyre hånd til Kjell Jonevret. Kåre Ingebrigtsen, hentet ut fra bruktbil på Romerike til trenerlivet i Stavanger, og siden så var det ikke Kåre Ingebrigtsen som ledet Rosenborg i den siste lille perioden de hadde med 4 serigull blant annet?
Jo, det var det.
Får vi han tilbake på Lerkendal?
Nei.
Eller blir det Trond Henriksen?
Nei, den tiden er over. Jeg tror nok de kunne tenkt seg veldig godt Horneland, det som vi også har snakket om før. Og Horneland har jo kommet med et halvveis frieri selv om man har lyst til å fortsette i utlandet, og så ser jeg jo at Ole Gunnar Solskjær nevnes. Jeg tviler veldig på at Solskjær som en Kristiansund slash Moldekar tar over på Lerkendal. Som jeg hørte Solskjær sa i et intervju for noen år siden, når det har vært Manchester i, når det har vært manager i Manchester United, så er det en del større sjanser som åpner seg enn dette. Så jeg tror nok fort de ender med en utlandsk trener som gjerne ikke har vært nevnt enda.
Ja, kanskje. Og så kanskje Gaute Hellstrup i Bodø/Glimt nå. Jeg tror nok han også er veldig ønske av Rosenborg.
Så spørs det om...
Ja, men det er jo klassisk. Men det interessante nå er jo at Rosenborg sin standing, Rosenborg sin størrelse, Rosenborg sine forutsetninger, Rosenborg sin økonomi til å kunne gå ut og gjøre grep og bygge noe eget, de er mye mer begrenset enn de var før. Rosenborg som klubb, hvor attraktive er det å overta de i dag kontra det det har vært før som en sovende kjempe? Nå er det jo bare en sovende klubb. Så det jeg tror ikke trenerne står i kø for å overta Rosenborg, sånn som de kanskje har gjort før.
En som kan litt om trøndersk fotball, og som har hatt litt å stri med de siste dagene, det er Vikings speider Kristoffer Løkberg. Han var på Østlandet for å løpe Grue halvmaraton på fredag. Det gikk bare sånn passe. Vi må ringe til Løkberg for å høre hva som skjedde.
Ikke noe god helg for trøndere.
Fæl helg for trønderne. Vi ringer Løk.
Hallo, ja.
Grue halvmaraton, har vi kommet dit?
Ja, akkurat passert målstreken der, så da er vi innenfor.
Løk, vi har akkurat sittet og snakket litt om det som rører seg i Rosenborg og sånn, og det er jo naturlig at du kan jo mye om mangt. Bare la oss starte med det du selv har bala med de siste dagene, da, for det kunne vi jo lese her, at, og det så jo, skal vi si at det så litt sånn vaklevorent ut, også hvordan er det med deg?
Nei, altså, det går jo veldig bra. Folk har jo vært litt sånn bekymret, men det jeg kan si til folk, det er ikke farlig å ta seg ut. Det går helt fint. Det er litt slitsomt rett etterpå, og så kommer jeg opp på hesten igjen, får litt mat og drikke, og så jakter du neste.
Intravenøst en time, leste jeg. Det. Du har vært i kjelleren?
Ja, da, det er riktig. Da var jeg i kjelleren, ja. Så fikk jeg 1,5 liter der fra noen dyktige damer som tok vare på meg og fikk i meg litt vann med noen salter for å hjelpe på den dehydreringen som sikkert har vært under løpet.
Men du var på Hedmarken. Du er sikker på at det var vann? Det var ikke noen plastkanner som er dratt inn fra bak teltet der, at det var en liten...
Mulig derfor at jeg har vært såpass pigg såpass fort, så i så fall så har de gjort en veldig god jobb med å bare lure meg det.
Jeg så videoløk fra dette som skjedde på oppløpet, kan vi kalle det. Og så er du klarer knapt å fota deg, og du får hjelp, og du klarer knapt å gå, men så ser du kikke opp, og så ser du målseilet, og så prøver du å få gang på pedalen igjen. Var det det som skjedde, at du skulle i hvert fall ikke gå over streken?
Ja, jeg måtte jo sende en melding der jeg beklaget til han min hjelper. Fordi at han hjelper jo meg, for at hvis jeg ikke fikk støtte, mente jo han også, da, og det er noe medfører riktighet, så kom han til dette i asfalten. Men på oppløpet så ville jeg veldig gjerne springe over streken selv, så da ropte jeg jo den, du må slippe meg. Og så ser jeg jo sidesynet at det er folk som passer meg. Og da var jeg jo livredd for at min gode venn, som jeg også sprang sammen med, fotballekspert i Hamar Arbeiderblad, Ulrik Balstad, skulle komme seilene forbi på slutten. Så da måtte jeg jo legge inn et lite sånn rykk på slutten her og kaste meg over streken, i tilfelle han var en av dem. Så viste det seg heldigvis at han hadde trukket i nødbremsen litt tidligere og kom 6 minutter bak meg i mål.
Men han kom tidsnok til å stå og ta masse bilder av deg der du lå totalt utslått.
Ja, riktig. Han,
det første
jeg husker i det jeg våkner, da jeg sikkert logger en halvtime i Ørska, og det at jeg ser han, og så sier han, kom igjen nå, Løk, det er folk som har det verre enn jeg her.
Og jeg vet ikke om vi kan dra en parallell om det er riktig å si at de har det verre, men i Trøndelag så er det jo så som så stilt om dagen når Rosenborg bytter trener. Rogvi Balvinsson sa i dette rum for en uke siden løk da vi spilte en podcast at han trodde at Alfred Johansson fikk fyken hvis Viking ga Rosenborg skambank, og det skjedde jo. Fikk du sett Viking Rosenborg?
Jeg fikk det, vet du. Så det var, skulle jo på et fly til Stockholm der på kvelden, men rakk å se hele kampen mens han frakta meg fra Elverum til Gardermoen der, da. Så det var jo et tydelig bilde på forskjellen på lagene det. Jeg var ganske trygg på forhånd at hvis vi kom opp mot våres beste, så kom det til å være ganske stor forskjell også, for at det et lag i, med voldsom selvtillit og kvalitet som også går ut på en bane der de har ganske klare og tydelige roller, hvor man også stoler på hverandre mot et lag som er helt andre enden av skalaen hva det kommer til selvtillit, som leter febrilsk etter form og fasong. Det blir ofte stor forskjell.
Hva tenker du rundt hvem, du kjenner jo, du har jo vokst opp med Rosenborg og har sesongkort på Lerkendal, alt dette her, og kan jo din fotball. Hvem bør overta, hvem kommer til å overta, tror du?
Oi, jeg blir jo overrasket hvis de ikke sjekker Eirik Horneland med en gang, ringer dit først og tar det derfra omtrent, men jeg tror nok det viktig for Rosenborg å jobbe videre ut ifra en tydelig stillingsbeskrivelse på hva en Rosenborg-trener skal være. De startet jo på en måte et nytt prosjekt med Alfred Johansson, der de var tydelige på hvilken type profil de skulle ha, og har nedfelt litt hvilken type fotball man skal stå for, og da må man jo også finne trenere deretter, da. Ikke bare gå på de største navnene som du selvsagt lett kan finne frem selv med å google, men du må jo være nøye på hvilken fotball de står for, og hva du kan forvente hvis de kommer inn i trenerstolen.
Jeg kunne tenkt meg Kåre Ingebrigtsen eller Trond Henriksen. Jeg har fått tilbake en gamle
Jamtfall
som keepertrener, og Lunna ut der, og så den eneste postmannen som har ledet et lag i Champions League, Trond Henriksen i sin tid. Får vi en av de to tilbake?
Det starter vel med Tetti nå, og så tar de det derfra, så vidt jeg har forstått det. Så jeg tror nok at de må prøve å bruke, altså de har jo ikke god tid for at det ser noe ut som det gjør på tabellen og så videre, men ha litt is i magen og ikke bare hoppe det første og beste hvis de ikke finner en riktig kandidat med en gang. Det er noe kompetente folk som har muligheten til å ta det frem til VM-pausen, for eksempel, og kjøpe seg litt tid inn der, og det er nå også en spillergruppe som jeg regner med ganske sånn revansjelysten og sugen på ok, det her er ikke i nærheten av det vi egentlig står for. La oss ta litt ansvar også her nå, hvis vi skal være gode for frem til den tid.
Vi ser jo at Solskjær også blir nevnt. Det er jo ikke så rart at de som er ledige blir nevnt. Men vi diskuterte litt før vi ringte deg, Løg. Hvor attraktive er Rosenborg nå som klubb kontra det de har vært for en trener?
Er ikke litt sånn at du kan nå for første gang på en stund komme inn med ganske lave forventninger, da, hvis du tar over Rosenborg kontra hva du kunne tidligere.
Vil det noen gang være lave forventninger i Trondheim?
Nei, det vil alltid være høye krav til måten du fremstår på, den åpenheten som må være der, måten laget ser ut til å ha vilje til å angripe og så videre. Men resultatmessig så vil du nok på nåværende tidspunkt ha ganske mye slekk da, før det virkelig begynner å brenne under fotene dine, for at det er jo lite å vise de siste årene som gjør at det tilsier at Rosenborg umiddelbart skal opp og kjempe om de øverste plassene, for spesielt med tanke på at vi nå er inne i tid hvor vi er veldig mye bedre. Glimt kjører jo sitt løp, Brann etter å ha en liten dupp nå fortsatt er et sterkt lag hvis du ser, og har befestet sin posisjon som et topplag de siste årene. Lillestrøm har funnet fart og så videre, så det er klubber og Tromsø ikke minst som har et bra fundament som kommer til å ta dem til å være topplag de neste årene, så det er en del lag de skal ta igjen nå, Derfor så ville jeg jo sagt at det bør være ganske mange trenere som ser på det som veldig attraktivt og som en god timing. Da. For å si det sånn, det jo på en måte verre å ta over rett etter Nils Arne og bli sammenlignet med han hele tiden. Den tiden begynner å bli forbi der det kan være liksom, den du skal sammenlignes opp mot hele tiden.
Du, for din egen del og jobben du gjør i Viking, du nevnte Stockholm i helgen, var det med å ta med fruen på Lars Winnerbäck-konsert, eller er du bare ute og ser etter spillere, og jeg har registrert at det er litt reisevirksomhet. Kan du si litt om hvordan du holder på om dagen, og hva du er ute og ser etter?
Ja, altså jeg har vært på mange forskjellige turer i siste og skjedd masse forskjellige kamper. Det er jo en tid inn mot VM der det er fortsatt ligaen som spilles rundt omkring, så det er mulig å færre skje live. Det er alltid en fordel, og da må du utnytte den tiden godt og få rest. Og hvis du kan sette sammen en tur da, til Stockholm eller til Danmark eller Nederland eller hvor du skal være, der du kan få skrapet med flest mulig kamper på få dager, så er jo det helt optimalt, for at en ting er at du kan se på enkeltspillere du allerede har på lista, men du får referanser på nivå, det kan dukke opp andre aha-opplevelser underveis, spillere du kanskje ikke hadde samme inntrykk av før du faktisk fikk se dem live, så både jeg og Ole Askeland har vært mye på tur i det siste.
Men blir ikke din jobb ganske overflødig fremover, Løkberg, når du ser at det flommer over av talenter fra egne rekker, og Viking som hadde 9 egenproduserte spillere totalt på banen mot Rosenborg?
Altså det beste som kunne ha skjedd er at det bare kan fortsette, og at jeg kan lene meg tilbake og applaudere den jobben som gjøres i akademiet. Jeg vil ikke si at den blir overflødig, den blir faktisk bare enda mer krevende, fordi at det som eventuelt skal inn må være veldig mye bedre. Har kanskje alltid vært en tendens i fotballen at folk tror at gresset er veldig mye grunner på andre siden, og dem som ser, han ser så spennende ut, ser fort veldig mye bedre ut enn han du allerede har i egne rekker. Nå tror jeg vi har fått et endelig bevis på at vi må passe på å gi våre egne unge gutter sjansen først, og vi må se virkelig spisskompetanse som vi ikke har, for eksempel i andre spillere, hvis vi skal hente utenifra som skal ta plassen deres i hierarkiet. Det er jo ikke nødvendigvis at det er alltid de akademispillerne som skal gå ut på elveren hver eneste uke, men sånn som det er nå, så er det veldig mange av dem som er på en fin plass for at de får 20 minutter her, de får en halvtime der. Tobias må jo starte når jobb eller skada. Det er ikke en annen enn for at du er litt bekymret for hvordan han eventuelt skal takle det. Da er det han som automatisk får den muligheten. Og sånn blir det utviklingen.
Ja, akkurat som Kasper Sæter fikk det mot Molde for et par sesonger siden. Men hva så du på i Nederland? For du var nylig der også, vet jeg.
Ja, det er jo et marked vi ikke har vært så veldig mye i, som jeg har vært litt nysgjerrig på. Det er jo ikke noe tvil om at prisene i Norge, i Skandinavia, øker i takt med at ligaen blir bedre, utenlandske større klubber får øynene opp for spillere herfra, så tok jeg meg en tur dit og satt sammen 5 kamper, tror jeg, totalt sett, på neste øvelse nivå i Nederland. Først og fremst for å få få referanser på nivå og så videre, og få sett litt bredt med tanke på kan det her være noe i fremtiden for oss å se nærmere på og kanskje knytte enda flere kontakter inn mot.
Står du han Shane Patinama i det der, eller er det gang i handen fortsatt?
Nei, Shane han er big, ikke big in Japan, men i Indonesia, ja. En eller annen plass også. Det var jo en spiller det type segmentet tidligere som ble en bra spiller for oss. Da.
Her kommer dagens quiz til samtlige. Viking har hentet en spiller fra Nederland før det og for ganske mange år siden. Hvem var det?
Martin Ørnskov.
Nei.
Han var fra Brøndby, han. Er ikke Nederland det? Rogby, har du noe?
Jeg kan bare si det fordi at når du er sånn podcaster, det blir veldig rolig, det er dårlig. Erik Stokk fra Nijmegen.
Oi, den har jeg ikke tatt.
Nijmegen?
Ja,
Nijmegen.
Erik Stokk, klinger det noe bjelleløk?
Nej, det klinger ikke noe inn i det.
Out of stock.
Ja, det mulig at det ikke det var for stor suksess i og med at det ikke klinger.
Ja. For å ha med historien.
Nei, men nydelig løk. Tusen takk. Du, sluttida di i Grue, hva ble den?
1.18.25.
Ja, det er stort.
Ja, det er stort. Ja,
det er respektabelt.
Spesielt når det siste kilometeren gikk på over 8 minutter. Du ja, hadde klart så... under 1.15 hvis du ikke hadde fått det, som er målet ditt.
Nei, jeg tror jeg hadde skjedd 15-tallet, tror jeg. Hvis jeg regnet riktig når jeg skjedd på passeringstiden min på 15,6, og hvis jeg da hadde holdt 3.30 i snitt inn, så hadde jeg skjedd 15-tallet. Så ja, litt surt, men også gledelig, for at jeg er i angrepsposisjon for neste gang. For igjen, litt, så er vi der.
Herlig løk, tusen takk for at du var med. Snakkes vi.
Bare hyggelig, hei.
Fint, ha det.
Nå skal ikke jeg skreide på meg noen sånn løpegreier, men jeg sprang halvmaraton for noen år siden, og det var ikke fullt så galt som løk, men det var på siste kilometeren, men det var ikke langt ifra. Jeg også fikk den så kraftig. Ja. Når du først får den der hammeren, og pulsen ikke vil ned, det er helt forferdelig.
Min samboer, hun er veldig på det. Hun vil reise ut og springe halvmaraton. Jeg er med for turen, sier jeg. Jeg kan passe, jeg kan...
Heia gjeng.
Ja, men det er imponerende av de som gjør det for all del, men den, så de graver altså, piner seg selv bare for å springe mil etter mil etter mil. Ja, da vil jeg gi meg en pedalrekkert eller et eller annet. For, ja. Ja,
eller en utekaffe og en liten.
En liten, en da.
Ja, og stå ute i sola og spille pedal. Vi har jo sett det, vi er jo i Spania på vinteren med Viking, og det der...
Med?
Hæ?
Er med det?
Ja, altså. Noen av oss.
Ja, ok.
Ja, vi må få med ballmussene av det. Du kan jo avvikle Gjæradio-sendingene fra utlendighet, du.
Faktisk så er vi på vei til å... Altså, det er nok ikke lenge til der jeg kan sitte hjemme fra og ha sending.
Ja, men du tenk på det. Når du går på da, litt tidlig på rom 1452, der er guttene inn der med morgenkaffe til Balvinsson, en croissant fra nede i Frokosthallen.
Ja.
Kjasser litt der om løst og fast. En liten
dere
sånn...
Dere er faste gjester.
Faste gjester. Litt sånn... drar de store...
Vi må sammen Aftenball og Gjæradion da.
Ja, en 7-8-time sending.
Sånn Aftenball x Gjæradion. Den er fin.
Kan gå det.
Det betyr en sånn sammen...
Gjærball.
Jeg er usikker på om de jæske lutterne ville vært så fornøyd med det, med å få så mye viking-skitsnakk.
Ja.
Men det der, når du ser de der paddelbanene som ligger i sola og bader, det ser jo helt overleggende ut.
Ja, men imponerende av Løkberg. Altså, ja, det. Jeg vet at det er flere fotballspillere som, i hvert fall nylig, rett etter de har lagt opp, det er vanskelig for å komme seg ut og trene. Så det er imponerende at han gjør det. Og han var jo en bikkja på banen. Ja,
han Løkberg kan gå med en smell, så kan alle.
Ja, og da er det
ikke flaut heller. Nei, og på ingen som helst måte.
Evighetsmaskin. Ja.
Det er jo bare et frisk tegn at han... Ja. Altså, det er jo ikke frisk å springe maraton, for du bryter jo ned kroppen.
Ja.
Men det å tørre og feile, det er jo noe som alle burde tørt
gjort. Skal vi si i avsluttet denne bolken med at Trøndelag har litt å gå på?
Trøndelag har litt å jobbe med, og det kan bare gå en vei, og det er oppover. Vi må bruke litt tid på det som skjedde på arbeidernes store dag, fredag 1. mai. Det ble jo en festkveld i Ottovågen, og vi satt jo der og hylte og skrek i munnen på hverandre, Rogvi, for det er så god stemning. Det er jo ikke mulig nesten å høre hva han selv tenker på lysarena når Viking spiller kamp. Det er smekkfullt, så vi bildene fra Aspmyra i går kveld, da Molde tok en deilig 1-0-seier over tannbørstene der, at det er jo knapt folk på setene. Men det som skjer i Stavanger med Viking som dundrer, konkurrentene vakler litt. Jeg sa det i innledning at jeg kjenner duften av gull i luften her. Det er litt tidlig, det er en av...
Det er fjorårets duft som henger igjen.
23 matcher igjen, men Viking Rosenborg, det ble selve definisjonen som Rogve var inne på. Det kunne vært dobbelt av det ble 3-0. Det er voksent av Viking, og de flekser muskler og brysker seg og er fæle nå.
Ja, det er det. Og jeg synes den siste runden og de to siste rundene har vært interessante. Jeg synes man har fått svar. I vår bransje så er det jo sånn at du skal vente til at du har spilt 10 serierunder, en tredjedel av sesongen. Det er sånn, bare en sånn tommelfingerregel før du skal konkludere for mye. Men jeg synes allerede vi ser tendenser som peker i en retning som, som er forståelig og som danner et lite bilde av hvordan ting er. Brann, som har nevnt, som ikke var så bekymret for, de ville komme seg opp igjen, de har slått tilbake. Bodø Glimt har ikke samme kraften og trykk og presisjonen i siste tredjedel som de er kjent for. Ny smell i går.
Ja, og keepertabbe
og sidesjanser. Ja, tapt to kamper allerede. I fjor så tapte Viking 3 kamper. Glimt tapte 4 kamper. Altså det var det. Glimt med 4 tap, så vant de ikke serien. Det kommer til å bli et rotteres i år også. Du må sannsynligvis opp på en ganske høy poengsum i år også for å vinne. Tromsø, som vi har syns har prestert vel bra ut fra et mannskap, plutselig så hadde de 0-5, og de var heldige som fikk et poeng i Kristiansand. Den kampen så jeg også. Så jeg syns det begynner å tegne seg et bilde av at veien faktisk ligger åpen for Viking i år også.
Ting kommer til å begynne å normalisere seg, og det er jo litt artig med fotball. Det var ganske mange som krisemaksimerte etter tapet på Briskeby.
Ja, for det nevnte du før vi gikk på, bare for å plukke opp en, når vi var ganske kritiske, eller hva jeg var
ganske kritisk, for det var, ingen god prestasjon.
Nei, nemlig.
Men så kan vi også se, Stig sa det ganske fint forrige podcast, at nå har Viking en ganske imponerende rekke mot gode lag, altså vi trenger ikke ramse opp alle, men de lagene Viking har slått på rekkerad, det er tøff motstand, til og med Fredrikstad borte. Så vil vi nå gå i en periode der Viking vil møte litt av det samme de møtte på Briskeby. På en måte vende spillsystemet sitt. Både Rosenborg og Brann stod jo ganske høyt, selv om det ikke så fornuftig ut det Rosenborg gjorde. Så nå må Viking tilbake til det, de må bryte ned en motstand. Og så blir det en cupfinale for KF og for besøket fra Viking på Ekeberg på en slitt, selv om det er en ny kunnskapsbane. Så det er ikke det samme som å ta imot Rosenborg på disse arena. Så jeg er helt enig. Viking kommer til å være helt i toppen. Bodø Glimt, ja, jeg er enig med siste trein det, men de skaper vanvittig mange sjanser, og det er tilfeldighet og udyktighet bra av Molde. Sivert Hansen hadde vel en redning på strek, og han keeperen hadde vel sitt livskamp. Så i en, det kan skje i en fotballkamp. Bodø Glimt så ikke dårlig ut, og Haiken hadde også noen vanvittige retninger som jeg synes redder opp. Ting kommer til når man ser seg, det er et tredje lag som jeg synes Viking bør være litt obs på når Europa kommer. Og husk også, det kommer en Europa nå som Bodø Glimt kan. De vet hvordan det er. Bodø Glimt vil også få sving på formen og fysikken etter hvert som de har fått pustet litt i sommer. De trenger den ferien. Da vil Bodø Glimt komme i høst. De kan reise rundt i Europa, spille kamper og være kompetitive i Eliteserien. Det har vi ikke sett Viking ennå. Og så har du Lillestrøm da. Hva skjer med Lillestrøm? Så det er fortsatt store spørsmål. Jeg synes også den 10-kampersregelen er fin, men igjen, dette er et veldig spesielt år, og heldigvis for Viking så ser det jo godt.
Jeg er helt enig, og på ingen måte avskriver Bodø Glimt og at Viking skal ut i Europa, det er jo den store eksen i dette regnestykket. Men det som før var tilfelle, i fjor måtte Viking vinne de 7 siste kampene i serien for å ha sjans til å ta seriegull. Selv om hadde det ikke vært for Glimt et tab på Intility, så hadde det fortsatt ikke holdt. Denne følelsen sitter jeg ikke med nå, at du må være helt totalt ufeilbar. Du må gå gjennom hver kamp, og du må vinne alle disse. Sånn som Viking nå har borte KFM til helga, så har de hjemme start, og så har de borte Kristiansund, så har de borte Lillestrøm, hvis den kampen blir spilt.
Hvis den blir, ja.
Men du sitter ikke med den følelsen av at du må være helt feilfri for å kunne ta noe. Jeg synes at det er litt mer slack enn det normalt ellers ville vært.
Det er jo et godt poeng, ja. Og de gjør seg selv en tjeneste med å vinne disse kampene og få litt pusterom, for ikke bare kan de da tåle og ikke nødvendigvis tåle et poeng, da, men de kan tåle å gå inn i et oppgjør og tenke, vi må ingenting. Og det er en ganske fin trygghet å ha.
For hvis du da, og i tillegg da, kan gå inn i Europa og vite at for eksempel du har 5 poeng på Bodø-Glimt, pluss litt målforskjell, sånn som er tilfellet nå, så tåler du et tap. Det er ingen krise, ingenting er snudd på hodet hvis du skulle gå på et tap i serien og få litt regningen av Europa før du får samlet troppene og kommet deg ovenpå igjen. Den der følelsen av å kunne gå inn med det, tipper jeg ganske digg.
Ja, så er det jo flere kamper i Europa, så jeg tror at det vil fort viskes vekk hvis de taper første kamp imellom Europa-kampen. Men jeg tror også den, hvis de får den stimen nå inn i Europa, der Viking vinner, Vinner Viking, så har du flere spillere som fornøyde. Vinner Viking, så kan de rotere litt mer. Løkberg nevnte Tobias Moy. Du har også Herman Haugen, som plutselig spiller Høyrebekk og så videre. Så det vil også skape at det flere spillere samtidig som har gode opplevelser og ergo resultater, gode prestasjoner. Så det vil også styrke høsten deres at det flere spillere som de kan benytte seg av. Samtidig, i fjor så vi jo et Glimt-lag som prøvde å bruke 11 spillere. Det funker ikke i Eliteserien.
Hvis vi skal se på tabellen sånn som man egentlig er nå, der er jo mange lag som har spilt forskjellige antall kamper, men hvis vi tar den effektive tabellen, så topper Viking den med 2,57 poeng i snitt på sine 7 kamper. Lillestrøm ligger på andre plass med 2,29 poeng i snitt, Tromsø på tredje med 2,22 poeng i snitt, for de har 2 kamper mer enn de andre lagene. Bodø Glimt ligger på fjerde plass med 1,86 poeng i snitt. Altså så er det Viking har altså 0,71 poeng mer i snitt enn Bodø-Glimt allerede etter 7 serierunder. Tynt grunnlag med bare 7 kamper, det er ikke en fjerdedel av sesongen engang. Men,
en tendens.
Ja, og jeg står på det at det er faktisk rom for flere feilskjær og noen uavgjort på tampen enn det var før, og du fortsatt har sjansen til å vinne det gullet.
Det er det jo nå.
Ja, vi snakket om det til morgenen i dag, når vi kom på jobb, at hvor, i fjor så tappte Viking, som du var inne på, Stig, 3 kamper, Bodø-Glimt tappte 4, og Viking vant til slutt serien med 1 poeng. Hvor mange tap kan du tillate deg, kan for eksempel Viking tillate seg i år, men likevel være seriemester? Kanskje
4-5.
4-5, ja.
I fjor var det 3, men jeg tror nok du kan gå opp på 4-5 i år.
Ja,
for det ser ikke ut som det blir noen 70 poeng i år, men jeg tror du kan vinne serien i år på 66-67 poeng. Ja.
Det kan godt være tilfelle, samtidig så vi vet jo ikke hva den Europa-høsten vil gjøre. Nei, med Viking. Det eneste vi vet, og det satt vi her og snakket om, og det var flere som til tider var helt uenige at nei, så fort Bodø-Glimt vant en kamp, så skulle de referere til Aftenball. Spiller du i Europa i Norge, der sesongen er snudd, og du har den belastningen, kunstgras, gras, reise, lite restitusjon, søvn og så videre, så vil det gå ut over prestasjonene i en kamp. Og så er det tilfeldig, møter Viking da, Sandefjord, som har ingenting å spille om, så vil det ha en annen betydning og så videre. Men den høsten der, den er så uforutsigbar for Vikings en del, at jeg synes det er helt umulig å spå. Det eneste jeg tør å spå er at de 4 lagene som du nevnte der, kommer til å være der oppe. Og så er det et nytt Molde-lag som sa også etter Viking møtte de på Lys Arena. Det er et eller annet med det Molde-laget der som gjør at du ikke kan regne helt av dem.
Det er ikke jeg enig i når det gjelder Molde. Jeg synes de er alt for lite stabile. De har ikke kunnet... bunnivået deres er så lavt fortsatt, men toppnivået deres er høyt for alt i verden.
Det er derfor det er vanskelig
jeg tar ikke
plassere
dem i gullkampen. Det gjør jeg ikke. Men det som jeg tror kan bli den største utfordringen til Viking med Europa, som åpenbart kommer til å bli det i form av belastning og sånn, Vikings en måte å spille fotball på, det er når de bare kjører på med intensitet, spilleglede og frekvens og trøkk og dundre på. Det klarer du ikke i det antall kamper som Vikings skal spille fra midten av august og utover med den belastningen som gir, for det vil koste enormt å komme opp på den samme frekvensen med gløden og sulten og det engasjementet Viking har i spillestilen sin. Det for meg er det store spørsmålstegnet.
Nei, det vil jeg gjerne svare på for å gå videre, for jeg er enig. Og det nevnte du etter åpningskampen mot HamKam, da så vi ingenting av det. Men vi har jo sett et Viking nå som mestrer en helt annen type fotball enn akkurat det bare i år. Mot Glimt så vi en utgave som kan være ganske effektiv i Europa, og som er ganske tenkelig at Viking vil gjøre. Ligge litt lavere i en lav blokk, ikke bli springende så veldig mye mellom, men å ha gode rammer og zoner som gjør at de kan bevege seg i korte områder og hindre gjennombrudd. Og så er det jo den gleden, frekvens, de her ordene. Det er jo, hva er det? Jo, det er hvor trygge, hvor flinke er de med ballen etter de vinner ballen så langt vekk fra motstanders mål. Og det var veldig bra. Men det er nok mer påtenkt og planlagt hva de gjør når de vinner ballen enn at det bare er gung-ho å komme seg frem og score.
Og poenget her jo så at Viking må dra fram verktøykassen og mestre langt flere kampbilder enn sånn som vi ser.
Og det har vi jo sett.
Ja, absolutt.
Og så er det jo referansepunkter. Ja, og så er det jo referansepunkter. Altså nå vet man på Bodø/Glimt, det et godt referansepunkt. Men nytter det å gjøre det samme mot Rosenborg og Brann mot gode europeiske lag, det vet vi jo ikke før man står i det.
Men et annet moment oppi dette her også, er i hvilken grad tør Viking å bruke troppen sin? Nå har vi jo sett Bodø/Glimt har hatt suksess med å kjøre med 12-13 mann røffelig. Stort sett de samme 11 som har startet, med en maks to endringer. Det har vært Sondre Auklend, Sondre Brunstad Fett, eller har det vært Jostein Gundersen eller Haitham Alesami på venstre stoppeplass. Det er jo røffelig der endringene har vært, sant? Ja. Hva tør Viking å gjøre når de skal mønstre sine 11 presumptivt beste i Europa på tirsdag, onsdag eller torsdag, og så skal Eliteserien på søndag? Tør de å gjøre de 4-5 endringene, og hvordan vil det slå ut? Eller er det fristen å gå med de samme 11 bikkene helt til det stopper? Det gleder jeg meg til å se.
Ja, det er et godt spørsmål. Og igjen, jeg tror jo Kjetil Knudsen egentlig tenkte at de på benken ikke er gode nok. Det må jo åpenbart være det. Han er fornøyd med 13-14 mann, og så tenker han at de andre ikke godt nok trente, eller ikke skarpe nok, eller rett og slett at kvaliteten ikke er der. Han hullet vel Viking og drømte om et samme angrepslag som Viking hadde. Og det er litt rart med de summene de figurerer med å ha brukt der oppe. Men jeg tror bare at svaret er ja, de kommer til å gjøre det. Og når ting går bra i hjemlig liga, så er det veldig lett å hive inn på Tobias Moi. Men hadde du spurt det samme spørsmålet etter Ålesund-kampen i køppen tidligere i år, så hadde svaret vært nei. Vi må starte med de 11 beste uansett.
Ja, men der var det 9 endringer. Det ble for mange.
Det ble for mange, ja.
Jeg er enig, hvis forutsetningen som Flyg sier med å gjøre 4-5 endringer, så synes jeg det er i overkant mange på en 11, for det er nesten halve.
Men for meg
er det for mange.
Ja, men la oss si at
2-3 endringer er noe annet.
Si at du bytter høyrebekk da, og ja, så bytter du en stopper, så kan du en indreløper og en kant. Kanskje da er du på 4.
Ja, da er du på grenser, spør meg.
Jeg tror det handler om to ting. Det ene er hva form. Altså, hvem er det du bytter inn? Er det en Sondre Bjørsol som har vært skadet og ikke spilt på lang tid, så er det ikke bare å kaste han inn. Og nummer to er jo kvalitet. Hvem er det du bytter ut, og hvem er det du bytter inn? Bytter du ut Petter Kristiansen for Hilmi Mikkelsen, så kan det være et rødt lys i min bok. Ja. Men har du en Vetam Berisha som har fått trent lenge og fått de minuttene han skal ha, så er det noe annet. Og det samme gjelder for ganske mange posisjoner. Tar du ut Zlatko Tripic og bytter han med hans, så vil du merke det. Så Viking har ganske mange bra, og de har mye dekning på hver posisjon som gjør at jeg tror ikke det er så farlig hva antall du bytter. Jeg tror bare du må beholde de riktige typene når du først bytter i et lag.
Og Stig, når vi sitter og snakker nå, Nick D'Agostino er på lån.
Så du ikke skrev det?
Nei.
Nei. Nei, men det er jo et godt poeng.
Ja, for han er på lån frem til sommeren i Brisbane, og Ruben Alte er det hele året på Alte, men han kan kalles tilbake under gitt omstendigheter.
Ja, det kan han.
Så det er jo potensielt to, kall det da, eliteseriespillere som Viking kan hente inn.
Jeg synes du skal legge inn Vetan Berisha og Edvin Austbø og i det bildet.
Og Martin Ove Roseth, som kommer tilbake i høst, og faktisk en som jeg har aldri nevnt her nesten, det er jo en som faktisk er veldig god i Australien og i Francolino. Jeg tror ikke han kommer tilbake heller, men han ser ut som en helt annen venstrebekk enn det han presterte her.
Ja, han spiller jo til og med venstre kant av og til.
Vanvittig som bomber oppe
det. Med Victory, så det ja, nei, men det der Viking, de har bygd for Europa. Men de har det, og de får tilbake kvalitet, og at de kommer til å få bruk for hele troppen sin, det er det ingen tvil om.
De kunne nesten stille to ulike, men helt jevne elvere nesten også, det er det sykeste.
Jeg tror at et rent B-lag hadde gjort det greit i litt i seg. Ja,
Viking har 17-18 spillere som de kan rotere på, og så liker ikke jeg når det blir for mange samtidig. Kommer litt an på hva kampbilder de skal ha,
og hvem de tar
tilnærming, hva tilnærming de skal ha. Ja. Men si en frisk og opplagt Vetam Berisha, og bytter han ut med Peter Kristiansen, har jeg null problemer med.
Ja.
Edvin Austbø sier seg selv, han forsterker jo et hvert lag i Skandinavia, og vel så det. Nick D'Agostino, får du ham tilbake i form? Jeg hører jo når jeg sier det at det var jo ikke lenge, men så har du Roseth også inn i miksen, og ikke stopper plassene der det er mest prekært, men I sum så kan Viking rullere på 2-3-4 maks plasser og møte utkvilt og opplagt med kvalitet. Og en siste mann som ikke har snakket om, det Herman Haugen, som også kan være høyrebekk, høyre kant. Mm. Hvis Niklas Fuglestad skulle møte motgang, bli litt spist opp av fysisk sterke motstandere, som jeg håper han kan finne på ræver, men så har du fortsatt en mulighet i en annen type spiller, som Herman Haugen, som har de kvalitetene, har den fysikken og den råskapen i seg. Så det, nei, jeg er jækla spent. Og det som jeg tenker på ofte, fytt i katter, hvor heldig vi er for å oppleve. Mm. Nå sitter vi altså da og diskutere kvalitetsspillere i en vikingtropp som skal ut i Champions League playoff. De er en dobbeltkamp unna Champions League. De er sikre Europa League som de aldri har vært på. Og så sitter vi og diskuterer kvalitetsspillere på løpende bånd, sånn at Viking da skal være skikket og i orden til å kunne angripe og ha suksess på et nivå de aldri har vært på. Vi må stoppe av og til bitt litt opp og så se den situasjonen Viking nå er i. Den suksessen vi opplever, den der engasjementet, utsolgt, stappfullt på tribunene, et lys arena som står og hopper, så betongen dirrer. Altså, den tiden, du må stoppe bitt litt opp og si hekken med heldige som får lov til å være med på dette. At Viking har satt seg i en posisjon hvor du bare egentlig snakker om goder og hvordan du skal fordele de godene som i troppen ut på en bane for å jafse ifra seg. Nei, det er helt nydelig å få være en del av.
Det er helt vilt. Jeg nevnte det vel for deg også, Flyt, på fredag. Når jeg gikk der i firedraget, jeg hadde parkert, og så skulle jeg gå bort til Lyse Arena for vi skulle jobbe. Og det første jeg hører, og det på den grusen som jeg pleier å parkere på, er jo Champions League-hymnen ifra Vikingbaren. Og jeg kødde ikke at det var sånn. Det var nesten sånn, Meinhard Olsen, en tidligere lagkamerat til Bryne, som spiller nå i Danmark, han sa noe veldig fint, at du må alltid stoppe og lukte på rosene. Ja. Det er litt sånn et metaforisk, da, men og det følte jeg gjorde litt da. Det var sånn, vi skal på en kamp på Lyse Arena, og stemningen der, det visste jeg før kampen, den kommer til å bli helt magisk. Og det er nesten vanskelig å beskrive det for de som ikke var der. Nummer to, jeg gleder meg så sykt mye til å se Viking spille hjemmekamper. Og det gjør jeg hver gang, for de er så gode. Det er så underholdende. Du ser lokale spillere som blør for drakter. Du ser tilskuere som løfter de opp. Og det som har snudd litt nå, til og med mot Brann, det var 2-2 mot et lag alle forventet å slå. Brann var ikke i form av å åkne nå, selvfølgelig. Men du ser ikke den vikingsupporteren, den vikingstadion som nå er frustrerte på 2-2-90. De løfter de opp hvert angrep, så de oppe og jager frem, og selvfølgelig kommer et mål. Vi er heldige, vikingspillerne er heldige, og vikingfansen er heldige.
Ja. Apropos på det å lukte på rosene, jeg er helt enig med deg. Noe av det kuleste og beste når adrenalinet begynner å bygge seg opp en 3-4 timer før du skal på jobb, en sånn anledning som det er med vikings hjemmekamper, er nettopp det å høre lyden av forventning, fest og bazaar på puben der vikingfansen er samlet. Du ser de kidsa som går rundt med drakter og flagg og skjerf, med fedre, med mødre, med besteforeldre, hva det nå måtte være. Og så blir du fyrt opp av det, så kommer du ut der, så ser du deg ingenting vakrere enn et fotballstadion som ligger festpynta klart. Jeg har alltid vært svært fascinert av, enten det er i flomlys eller i sommersol. Det er noe helt nydelig vakkert over det, og så fylles det opp, og så folk reiser seg bare det er et innkast på offensiv side av midtlinja, og er det en corner så står folk og knytter i neven, og så tar det altså ett minutt på Rosenborg, så ligger han i garnet.
Ja. Jeg har en ting, vi må kritisere det litt også.
Det er jeg alltid fan av.
Ja, og det er en ting, nå har jeg gått litt i det stille inn i gangene der på Lyse Arena. Jeg synes jo at folkene, de som jobber der og er på duknad, vanvittig snille. Jeg har blitt tatt så godt imot, og du møter som regel folk med et smil.
Du er jo en profil, Rogvi, så det er klart at folk tar godt imot deg.
Og så håper jeg at jeg er hyggelig tilbake også, og Veland kommer med baller. Men at vi gang...
Veberg.
Dag Helge, bolleknekten Veberg.
Ja, men jeg kaller jo ingen et navn. Du er jo Nils Næss. Ja, og Flygvall. Og han... Leilighetsnæss. Men at vi nå... Og med, jeg vet at Viking har penger på bok nå, for de skal jo renovere hver kvadratmeter på den lyse arena. Men at vi i løpet av 3 år, eller jeg i løpet av 3 år, ikke har fått tilbudt annet enn den vassne pizzaen før på presserommet. Her må noe skje. Eirik Bjørnø, can you hear me? Nå må vi snart bytte ut denne pressematen der.
Jeg enig.
Takk.
Ja, jeg så lei den pizzabakeren pizza at jeg får...
Altså, det og det mye ved hjemmekamper, og det skal bli mer ut av Champions League, men ta også variert litt frukt. Kanskje i vann?
Ja.
Det ikke vann heller.
Det ikke søppelbøtte.
Dette beskjed til Viking, behold pizzaen.
Nei, nå må du...
Send han til...
Du for godt vann, du, Rogvi. Før var det ingenting i presserommet. Ingenting. Til og med dårlig luft var det. Så det er... Nei, det er
mat. Men ja, jeg er enig med Balvinsson. Noe takk. Annet enn pizzabakeren.
Takk. Ja, takk.
Det er ikke innvilget. Men det som er greia i Viking nå, alt fungerer. Altså, ifra akademiet til administrasjon, til marked, til sportsledelse, til trenerne, til spillertroppen, i harmoni med omgivelsene.
Og publikum har
summen,
brett vingene.
Ja, vi må heller ikke...
Men altså, i 2023, det 2,5 år siden, siste serierunde, Viking skulle sikre bronsemedaljene og skulle ut i Europa, røyk 1-5 mot Rosenborg.
For å klappe seg med seter, ja, gikk i sinne.
Ja, men det var jo Viking litt før. Hvor ofte har vi ikke hørt, de svikter alltid når det gjelder, sant? Når det står noe på spill, så ramler det sammen. Men nå... Ingen som snakker om det. Og du ser kraften du klarer å skape med alt dette som fungerer samtidig.
Kraft og
kjærlighet. Også ikke glem hvilken kvinner også, som faktisk leter tabellen. Kvinnes første divisjon med Magnus Meling.
En uavgjort.
Veldig bra.
Og ingen tap. Og slo Tromsø 2-1 på bortebane. Syk mann som kjørte 400 mil for tur og tur for å se den kampen da.
Ja, det var jo samme som vikingfansen i fjor, i bortekampen hadde sånn
satsing. Ja, men til damelaget.
Ja. Han like langt da.
Han var elbil, men det bensinprisene i dag, som har jo solgt huset for å komme sikkert nord og sør igjen tur og tur.
Tatt en voi oppover?
Nei, det er gøy også. Jeg synes også at det du sier der, Stig, det er jo det folk bør gjøre. Men folk må bare nyte øyeblikket nå, for ingenting var evigt, og det kommer tøffe kamper for Vikings. KFUM Oslo borte er en tøff kamp, selv om jeg synes de ser betraktelig svagere ut enn det de har gjort før, og Viking bør vinne, så
jeg bare tar meg av til å tenke liksom, uff, det der Europa, det programmet der kommer til å bli tungt for dem.
Altså, det blir jævlig kult det.
Men jeg må heller snu det til å tenke den muligheten de får til å operere på to sånne enorme scener som de skal gjøre. Og i stedet for grunn til å være redd for hvordan de kan slå ut dit og hvordan de kan slå ut der.
Det er bare oppsider. Viking er en posisjon der de er med å kjempe om et seriegull inn i høsten 100%, og de skal ut i Europa. Det er dette denne klubben har drømt og kjempet om, og spesielt med tanke på at du tar med det som skjedde i 2017 da de suste ned og var en fluelort på den norske fotballhimmelen. Nå er de en av de virkelig store. Det er jo helt...
Ja, og så også vi sier, nå har de jo penger. De har over 100 millioner i egenkapital. Nå har Viking etter 6 år med pluss. Og nå har de begynt å kjøpe tilbake areal i stadionkroppen til å bruke et egne formål. Så det er veldig mye nå som spinner rett vei.
Vi nærmer oss slutten. Det var litt å snakke om etter den serierunden som har vært nå de siste dagene. En ting som fikk litt oppmerksomhet, og som ikke er helt ukjent for oss her i Stavanger, er det Tromsø-keeper Jakob Haugård holdt på med i kampen mot Start. Nilsen, og du er jo en fyr som det er ikke sånn super vanskelig å fyre deg opp hvis det er grunnlag. Og han, Jakob Haugård, han keeperen der, han får ikke noe blomster av deg når det nærmer seg nasjonaldagen.
Nei, det gjør han ikke.
Hva var det som skjedde?
Altså han, for andre kamp på rad, eller ikke på rad, men også mot Lillestrøm, så ble de kjørt Tromsø. Satte seg ned, og mens spillere er på vei bort han liksom, og spør hva skjer, så ser du at han visker at spillerne kom deg ned til treneren du, og samlet deg ned med rei gjengen. Så skjedde det samme i Kristiansand. Start kjørte Tromsø veldig. Det smalt både her og der. Og Start var uheldig / udyktig, som ikke skåret flere mål. Haugård setter seg ned, later som han har vondt, og Tromsø samler seg nede hos treneren sin Jørgen Vik. De kjører et rådmøte der, får klare beskjed og blir gjort noen justeringer. Og så går Eirik Schultz, fin sammen ned, bort og stiller seg for å høre hva som blir sagt. Åpenbart provosert av det som Tromsø har gjort for å ta vekk momentumet Rogvi, til start. Og så snakkes det om kynisme og sånn og sånn, men for meg, jeg vet Viking har vært innom det samme. Vi tok det opp i en podd for noen år siden, når Viking også hadde en keeper som satt seg ned for å gjøre det samme. Jeg liker det ikke, for meg er ikke dette kynisme. Dette er usportslig. Sørg for at laget ditt er godt nok til å stå imot disse periodene hvor det blir kjørt. Gi de beskjedene som du skal gi til en spiller som da for eksempel sprer det videre, men finn på måter å kommunisere med laget ditt på, for dette handler om hvor godt forberedt er du, hvor godt forberedt er du på å møte situasjoner, hvordan justerer du deg underveis hvis det oppstår en sånn, et sånt kampbilde. Det å feike ting for å dra en fordel av det, har jeg ingenting til overs for. Der må det komme en eller annen form for regel, og grunnen til at de gjør det med keeperen, det er jo fordi at keeperen blir ikke tatt av banen for å få behandling, som en utespiller ville blitt gjort. Hvis du lar deg nedflyg som en midtbanespiller, så sier kom deg av banen, og så spiller de videre, så spiller du med en mann mindre, og du får ikke gitt beskjed. Men keeperen skal ha behandling på banen. Jeg liker det ikke. Det er langt over kynisme på feil sted for meg.
Ja, de gjør jo litt det samme når det er veldig varmt, og vil ha disse drikkepausene. Jeg synes ikke det er noe galt i å kommunisere og endre et kampbild, eller komme med et svar til et motstånd, svar eller spørsmål og så videre, men jeg er helt enig, jeg liker heller ikke når folk skal feike en skade og stykke opp kampen på den måten. Der rop til en høyrebekk og ja. Videre bring beskjeden flytende coaching kaller det på coachingspråket. Jeg synes ingenting om det. Jeg skal gi litt rosa til Børrestad i fotballekstra etterpå, som grillte Jørgen Vik litt og spurte om alt var ok med Haugård, om han er klar til neste kamp og så videre. Så det, jeg liker det heller ikke.
Men så er det samtidig litt noe i meg som sier at Viking, de har jo gjort det de også, og jeg likte det ikke denne gangen heller, og sa akkurat hva vi mente om det i podcaster.
Nei, slutt!
Ja, ja da, og det er liksom, og så er det, si at vi ikke hadde møtt et sånn et teaterstykke av et italiensk lag i Europa.
Så det kan gjøre i Europa da?
Ja, og så hadde, si da at Belko eller Østbø gjør det samme i en situasjon. Så jeg hadde fortsatt ikke likt det, men da var det kanskje litt mer i meg som hadde kanskje forstått at Viking gjør det, men jeg liker det fortsatt ikke.
Ukens faktus til Tromsøs keeper. Vi skal ha siste post på programmet, Hot og Not. Siden dere to begge forberedte dette, hadde glemt at vi hadde denne programposten nå for andre året vi har det i podden, så tenkte jeg at denne uken kan jeg starte, så hvis dere har noen siste justeringer, så kan dere ta de. Min hot denne uken, det har to, men jeg gir den til Birk Risa. Han er en herlig type, Birk Risa, tilbake fra litt i tid i USA, kommer tilbake i fjor sommer, var det vel. Fra Sola, kroppen full av tatueringer, er fryktelig type og har personlighet og attitude, som Erik Hamrén kalte det. Fin gutt, klinner til, ble pipi på nå oppe i Bodø fordi han hadde fått noe trøbbel med noe teip på foten, så han forklarte seg med smør at han ikke fikk blodomløp og måtte ut og justere noen greier der. Han sier ting som de er en herlig karakter. Sånne liker jeg. Du vet jo at jeg er glad i de som har litt ekstra.
Litt fødder. Birke klasse. Jeg har en historie med Birke i New York.
Ja, men da tar vi jo den.
Nå? Skal vi det?
Absolutt.
Ikke for å avbryte din fantastiske hot og not.
Takk skal du ha.
Men meg og fruen var i New York for 2 år siden i sommer, og så så jeg at han skulle spille kamp, så jeg meldte han. Snakket om billett, og så sa han, du skal få billetter med møte med New York City, jeg husker ikke hvem de spilte mot. Og det var 4. juli, 4th of July, så vi var jo kjempegirer, hun ser på Birk og ser på kamp, og Malin var kjempegirer. Så vi landet på New Jersey, eller hvor det er, på Newark, og det er 3. juli da, når vi flyr, så tenkte jeg, dette er jo perfekt, midt i blinken, vi kan sove ut jetlaggen, og så gå på kamp. Poenget er at jeg har jo ikke regnet med tidsforskjellen. Så når vi lander, så er det 4th of July. Vi sjekker inn på hotellet, så spør Malin, hva tid er den kampen? Oi, den er jo faktisk om 1 time. Så vi hopper på Subwayen, har jo aldri vært i New York før, og vet så vidt forskjellen på nordøst, vest og sør, men har funnet ut av at via Flash Gordon fotballapp, at den kampen spilles på den stadion til Yankees, som heter Yankee Stadium. Vi er på vei, begge er ganske trøtte, dette er jo noen timer tidsforskjell, og vi har litt jetlag, og så midt på Subwayen der så ser vi at det veldig mange som stiger på våres vogn med Yankees-drakter, altså baseball-laget sine drakter, og ikke de lyseblå City-draktene. Og jeg ler litt for meg selv, tenker, skal de med Yankees-drakt på New York City-kamp? Det var jo tullete, disse her New Yorkerne. Humret litt for meg selv. Og så spør jeg Gritty hvert, hvorfor skal dere på fotballkamp? Nei, no man, it's baseball. Og vi får jo da fortalt fra en hyggelig lokal at den kampen ble flyttet til Queens Stadium på andre siden av New York. Og da var kampen blåst i gang når vi steg ut av Subwayen. Så det endte vi opp med å gå hjem og sove heller, så vi fikk aldri benytte oss av de billettene av Birk Risa, som jeg er helt enig i er en veldig god mann og en veldig god fotballspiller.
Så skal jeg bare si før du, så du slipper på e-post av foreldrene hans, han er fra Tjora,
ja.
På Sola.
Ja,
ja det,
ja, det er viktig for det, Tjora var det. Ja.
Og så må vi også, vi trenger ikke ta den historien nå, men jeg har også lyst til å høre om Rambo i New York en gang i fremtiden.
Oi, har du hørt det?
Ja.
Ja, det er en fryktelig historie.
Ja, veldig god.
Ja. Men den, der har du hørt
det. Ingenting går forbi Sunde.
La meg si det sånn, vi har vel også en historie om Reggie Johnson og Ole Klemmetsen fra USA med Nilsen i bildet vi kan ta også, men den tror jeg
den skal
vi
i boka. Den skal i boka.
Men den tåler vi å ta.
Det var så gale.
Men vi sparer den til neste uke, for vi er litt på overtid. Min not denne uken går til Ronny Deila, som er i noe fryktelig trøbbel nede i Israel der. Vært ute på god gammeldags harfylla, hørtes det ut som deilig, innrømte vi har vært ute til, litt ute på koisten og drikket tett, husker ikke helt hva han hadde sagt, men kommet med seksuell trakassering mot en kvinnelig taxisjåfør i Tel Aviv, og er ferdig som trener i Maccabi Tel Aviv.
Det er helt ferdig, helt tok pause.
Ja, men det er bare en måned igjen, altså, ja, okay, så de spår ja,
han hadde sagt ha det til Lester.
Ja, så min nott denne uken, Ronny Deila. Vær så god, Rogve.
Min nott jeg skal skåne Bryne, mine tidligere kamerater, som leder 3-1 i det 95 minutter var spilte. Jeg så på deg og sa, dette blir seier. Mm. Neida, så har du ett minutter på, 3-3. Så min nåt går til min kjære Grill, som i flyttelasset, mitt flyttebyrå AS, ikke anbefaler. Der går bunader bort og griller bort. Bunaden er funnet igjen. Men når jeg skulle på fredag 1. mai tidlig på dagen, der i det fine, flotte været, hadde jeg nettopp vasket grillen, det gjorde jeg dagen før, nå skulle jeg liksom hive på noen deilige burgere og pulser, og rett og slett kosa meg i hagen med grillen i finværet. Der hadde jeg i flyttelasset klart å ødelagt en ledning, så jeg får ikke tent den på. Jeg har hørt at du kan ta en fyrstikk og få gassgrill, men nei, grillen den har tatt kvelden, så jeg må rett og slett kjøpe ny.
Ja, den er lei. Det er en, den er nått.
Ja, for grill, er noe, det er lite som slår og griller på en fin sommerdag.
Det slo meg når du fortalte historien din, for jeg tog notten din på deg da. Altså, etter 2006-sesongen så var Ronny Deila i finalehit om å bli trener i Viking, hovedtrener i Viking. Han spilte jo i Viking rett før, men det var han over Røsler som var igjen som de to kandidatene.
Men han hadde brått da.
Han var innom det er jo noen som nevner det, at hans første trenerjobb var i Brodd, så det bare slo meg at det er hvordan...
Er det noen, og... eller er det en speaker som nevner det? jeg har en hot, og dette her, dere to hadde elsket dette, og særlig Stig, du hadde elsket dette her. På torsdagen, dagen før 1. mai, så reiste jeg til et oppdrag. Jeg skulle kommentere en kamp i Rogalandskøppen. Satte meg i bilen, det var nydelig, det var stille, det var kveldsolen begynte å kjøre til Finnøy. Der jeg skulle kommentere Finnøy mot Bryne 2. Og det var nesten ingen folk i trafikken. Jeg tror de fleste hadde kjørt tidlig for å hindre at det var utfallsdag. Fikk fritt kjøre forbi de 1800 tunnelene mot Finnøy. stoppte litt innom gasutsalget der, kjøpte litt lokale varianter. Fantastisk hyggelige dame ved navn Reisland som betjente disken der. Hun serverte lefser, og jeg kjøpte sånne lokale bruser og surdeigspannekaker. Jeg fylte jo opp påsen med... og så kjørte jeg videre opp på Leikvoll stadion. Du kommer liksom forbi Finnøy, så kjører du bare oppover, langs fjellet. Plutselig kommer du til et vanvittig flott anlegg. Det var sol, det var 300 mann på tribunen. Kiosken var åpen, der hadde de toast, kagestykker. Og vi kommenterte kampen i kveldssol, og Finnøy har gjort et hederlig forsøk, og tapte mot Bryne 2. Og etter kampen så fikk keeperen til Finnøy, hun var 16-17-18 år, banens beste prisen. Og når Mats Haugland ga hun den gavekortsjekken på 10.000 kroner som Finnøy skulle få, så begynte hun å grine av glede. Og det var et fantastisk øyeblikk. Og det kan du se på Aftenbladet, at hun tror ikke at hun får barnets beste pris. Og det var skikkelig rørende, og det oppsummerte fotballen egentlig. Det lyse arena foran 16.000 dagen etterpå, og så har du Finnøy 300. Det var vakkert.
Ja, men det er fotballen, det er sjel og kjorte, og det er liksom disse nære øyeblikkene du ser betydningen. Jeg er helt enig med deg.
Og så er du ikke den første dama som tar til tårene når Mats Haugland nærmer seg. Har du noe som matcher det som har vært på bordet til nå, Nilsen?
Nått kan jeg begynne med. Ja. Der tar jeg NFF og det roter med terminlisten. Altså, ja. Da de flyttet siste serierunde, altså alt det de predikerte med å legge om køppen har slått feil. Det var ingenting av det som stemmer, og dette begynner jo å bli veldig komisk. Nå har de altså da flyttet siste serierunde. Aldri opplevd noen gang at det nå har blitt gjort i noen liga, men det er greit nok. De har fått så hatt en passe fra flere hold. Så har jeg faktisk to på hot. Jeg kan begynne med...
Rugby og flyg?
Ja, du er inkludert i den ene.
Nei, altså, skal det være sånn?
I årevis så har du så det her, og du kaster meg under enhver buss når anledningen byr seg.
Kjenner ikke helt igjen i dette, men...
Nei, og så har du da brukt disse grønne fingrene mine, fordi at jeg er glad i det som vokser og det som gror, og jeg er glad i moll, og at det spirer, og jeg er glad i frø, og i det hele tatt. Jeg har hørt rykter om at du har observert på et hageland i Helga, hvor du har handlet noen kirsebærtre og noen krukker og diverse. Ja. Har du noe å innrømme?
Ja, det er absolutt. Og dette er jo den nye versjonen av Yours Truly her. Jeg og kjæresten min var på Selvåg. Hvor ligger dette
Selvåg?
Ja, Selvåg er en nydelig plass. Var og kjøpte blomster og busker og litt sånn diverse krydder.
Akkurat, ja.
Det var på 1. mai på dagen, fredagen. Og på lørdag på søndag var det vel det som ligger ved veien ved Byhaugtunnelen der, Håland, ja. Hagesenter. Med busker og krukker og blomster og det hele tatt.
Men det har du her, altså, han har vært sånn cocky på det greiene, bare ledd av meg og de grønne tingene. Så sett meg også i bilen og skal på vikingtrening i går, mandag, så begynner han å spørre meg om tips til beplantning og krukker og jord og steiner.
Vasking av terrasse.
Ja, fordi jeg sa jo en ting til deg før vi skulle på, at jeg har et spørsmål til deg, så gjerne jeg vil stille på lufta. Og jeg har skrevet noe på her. Fordi er det en mann jeg skal stille spørsmål til om livet, eller om sånne små detaljer, så er det ofte Stig.
Ja, det er ikke meg du stiller de spørsmålene. Nei,
men du har fått kjærest nå, og så går du rundt med sånn off-limits-genser her nå. Er det tilfeldig, eller? Så alle vet at du er off-limit nå?
Nei, det er ikke tilfeldig, nå.
Men hvis jeg skal spørre om kunst og bekledning og stil, så spør jeg deg.
Takk skal du
ha. Men Stig, jeg gjødslet min hage, og jeg tok meg selv jeg var ferdig å gjødsle. Jeg gjorde det for hånd. Ja. Hvorfor i all verden ringte jeg ikke Stig? Du kan dette her, du er flink å gi råd, og du bryr deg når folk spør deg om noe. Da bryr du deg, da vil du gi folk tips. Og jeg burde jo bare ringte han, for han har garantert gjødsle.
Ja.
Men jeg svidde han litt.
Ja, ergo. Når du skal gjødsle, så er det en regel. Du skal alltid gjødsle rett før det kommer masse regn.
Ja. Ja, ja det visste jeg.
Ja.
Men og værmeldingen spilte meg et puss, så det regnet ikke så mye som spådd.
Ja, altså vær klarer ikke jeg heller å styre.
Og så spilte jeg med vann etterpå.
Ja, ok.
Men
ja,
han er litt mer svidd.
Hvis det er like tørt, så svir det seg.
Men nå er skaden skjedd. Ja, det ikke bare bil jeg sliter med, det hage også.
Ja, men altså, jeg dømmer ingen, aldri gjort det.
Så jeg sitter nå med en litt mer svidd hage, det ikke helt...
Men hvordan kan det svi seg?
Gjødsel svir.
Jo, det dreper graset. Ja. Ja, så blir det brunt.
Så hva gjør jeg nå? Skal jeg rage det, og så gjødsel på ny, eller må jeg bare ringe et eller annet selskap?
Fyr opp grillen, kan Nilsen komme og fikse?
Jeg kan ikke fyr opp grillen, den har jeg ødelagt.
Ja.
En gang skrill.
Men hva skal jeg gjøre?
Nei, det ikke noe annet. Ja, du får ikke, det så gaset må jo vokse opp igjen.
Så jeg kan ikke gjødsle på ny?
Nei, jeg vet det. Det veldig usikker, bare for å si det rett ut. Gras vokser jo med 8-9 grader, så jeg vil nok, det ordner seg jo selv til slutt.
Ja.
Det gjør det jo. Da kommer jo nytt gras.
Ok.
Så det bare...
Det ikke så farligt.
Hvis, du må finne en sånn anti-kukompost, som har motsatt effekt. Neida, det går ikke. Nei, men jeg skal ta en hår til, for jeg kom på en historie... Jeg reiste jo til Spania på en liten tur, akkurat samtidig som Viking møtte Brann.
Det var derfor du ikke var med,
ja. Ja, og så sitter jeg i taxien fra flyplassen i Spania, og så sitter jeg og ser andre omgangen. Og så når Viking skårer da med Sondre Bjørsol 3-2-målet, så kom det en litt lyd fra baksedet, hvor jeg satt helt alene. Og taxichaufføren snudde seg, og så sa han, hva skjedde?
Que pasa, senor?
Ja, så sa jeg at der ble det 3-2 til det laget som jeg håpte skulle score. Og da klappte han litt og jublet litt og sånn, og så sa han, jeg håper så inderlig at mitt lag, Elche, får oppleve det samme. De som spiller hjemme mot Atletico Madrid, dagen etterpå, eller to dager etterpå, for Elche lå under streken og trengte virkelig poeng. Og det som skjedde for her med Elche, det var 2-2, og rett før slutt,
nei.
Elche 3-2 mot Atletico Madrid. Så det var en litt sånn artig historie, hvor begge ble 3-2, og både Atletico og Brann fikk starten passet.
Det
var en litt sånn artig historie.
Var på vei til Elche, jeg i 2018.
Ja, oi.
Det kan man ta en annen gang. Det er en lang historie.
Dere må notere ned de tingene som dere har blitt spilt opp nå på historien som skal fortelles neste uke. Du skal fortelle historien om Rambo og historien om Reggie Johnson. Ja, du skal fortelle om Elche 2018.
Du da?
Jeg skal fortelle om liv og lagnad og tips for... Nei, jeg skal ikke. Jeg prøver å spille dere gode, ja. Det er derfor jeg her.
Ja.
Ellers holder jeg
meg... Sorry at vi ikke leverer.
Sånn er det noen ganger, Robby. Sånn er det. Nå er det fisk i kantinen. Skal vi prøve det?
Over.
Odig.
Jeg er med.
Tusen takk.
Prøver kantiner, men ikke fisk.
Tusen takk for at du hørte på.